Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin kuin tuossa pienessä insertissä huomasimme, mitä juutalaisille tehtiin joitakin vuosikymmeniä sitten. Heidän kohdallaan näitä holokausteja, vaikka ei sillä nimellä on ollut vuosisatojen aikana useita. Ja niin kuin olen täällä usean kertaan maininnut, että heitä oli helppo jäljittää siitä syystä, että heillä oli määrätyt tuntomerkit ja he eivät niistä luopuneet. Ja olen korostanut myöskin sitä, että nämä instituutiot, joita juutalaiset nimenomaan ylläpitivät, eivät olleet juutalaisen yhteisön aikaansaamia eli synnyttämiä, vaan Jumala oli antanut ne siunaukseksi ihmiskunnalle. Ja näin tutkittuamme kristityiden ja juutalaisten syvään eroon johtavia tekijöitä, olemme havainneet, että meidän on turha etsiä niitä alkuseurakunnasta, vaan tähän eroon vaikutti pakana kristityt, jotka alkoivat, kun heitä muokattiin, heidän ajatustapaansa muokattiin juutalaisiin nähden, vuosikymmeniä, vuosisatoja, niin he alkoivat kääntämään selkänsä sitten juutalaisille tavoille, perinteille ja instituutioille, ja tällä tavalla sitten saatiin ero aikaan. Myös Rooman keisarien kohdistamat ankarat vainot juutalaisia kohtaan saivat kristityt sitten kavahtamaan rinnakkaiseloa ja jatkuvuutta juutalaisten kanssa. Kun juutalaiset, jotka joutuivat elämään pakanallisen Rooman alaisuudessa, he eivät olleet valmiita hyväksymään niitä pakanallisia tapoja, joita Roomassa oli käytössä. Ja siksi heidät sitten oli helppo poistaa niin seurakunnasta kuin myöskin yhteisöstä. Ja näitä teurastuksia tapahtui keisarien aikana. Ja tähän myöskin pakanakristillisen seurakunta alkoi mukautumaan pikkuhiljaa. Juutalaisilla oli jatkuvasti yhteenottoja Rooman kanssa syystä, että he olivat peräänantamattomia omissa periaatteissaan. Me tiedämme jopa keskiajalta, ja Rooman keisarihan nimenomaan oli Jumala, jota piti kunnioittaa Jumalan asemassa. Ja jos ei antanut sellaista kunnioitusta, niin hänet vietiin Kolosseumiin tai sitten hänet muuten tuhottiin. Ja monet kristityt antoivat periksi tässä taistelussa. Sitten hän löydettiin tai alettiin nimittämään näitä Jeesus Nasaretin seuraajia nasaretilaisten lahkoksi, jossa juutalaiset käännynnäiset olivat enemmistönä, jotka pitivät apostolien opetuksesta. Ja me löydämme Paavalin sekä myöskin muiden apostolien kirjeistä, että he seurasivat tarkoin sitä, mitä apostolit olivat opettaneet. Mutta löydämme myöskin, kuten Paavali joutuu peitetysti tai avoimesti mainitsemaan kirjeissään, näissä ryhmittymissä alkoi esiintymään myöskin sellaisia piirteitä, joita Paavali sitten voimakkaalla nuhtelulla alkoi ja pyrki poistamaan. Ja siellä muun muassa mainitaan kolossalaiskirjeessä sapat, sillä toisen luvun 16. jakeessa. Ja tästä on tehty myöskin johtopäätöksiä sitten, mutta ei oteta taustaa, että Kolossan kristittyjen keskuudessa oli tällainen harhaoppinen liike, joka pyrki, heillä oli tällaiset taivaankappaleiden kiertokulut ja vuotuiset sapaatit syrjäyttivät Kristuksen sovitustyön. Eli heille tuli suuremmaksi palvonnan kohteeksi taivaan kappaleet ja määrätty päivä tai päivät, joka ei saattanut tarkoittaa aina viikkosapattia, vaan sapatiksi julistettiin myöskin muita viikonpäiviä, jolloin paastottiin tai levättiin. Ja se ei saattanut tarkoittaa sitten viikkosapattia. Ja sitten tehdään hyvin hätäisiä johtopäätöksiä tästä, miten Paavali suhtautui. Ja Paavali suhtautui kriittisesti ja hyvin voimakkaasti tällaisten harhaoppisien vaikutukseen, mitä seurakunnassa ilmeni. Taas roomalaiskirjeessä Paavali puhuu paastopäivistä, joka oli tyystin kielletty juutalaisessa yhteisössä sapattina. Sitähän ei voinut harrastaa. Ja siitä syystä Paavalin kirje roomalaisille 14. luvussa ei ole kysymys alkuunkaan sellaista päivistä kuin sapatti, vaan on kysymys paastopäivistä. Ja sen tiedämme rabbiinisista opetuksista, että sapattina ei paastottu, koska se oli ilon juhla. Silloin ei paasto tullut kysymykseen. Ja eilisessä osiossa, ensimmäisessä osiossa mainitsin siitä, että jos tuli tällainen hankala tilanne vastaan, jokin asia, jota ei pystytty ratkaisemaan paikallisessa seurakunnassa, niin tämä asia vietiin sitten Jerusalemin seurakuntakokoukselle, kirkolliskokoukseen, jossa ratkaistiin nämä kysymykset. Ja 15. luvussa apostolien tekoja. Se on mielenkiintoinen luku siinä mielessä, että siitäkin tehdään johtopäätöksiä, että Paavali julistaa vain pakanoille nämä helpotukset, että heidän tulee välttää vain verta ja haureutta. Ja koska hän ei mainitse sapattia siellä 15. luvussa Luukkaan kautta, niin. Eli Jeesuksen veli Jaakobhan tämän oikeastaan sieltä tuo esille tämän reklaamin, eli tämän julistuksen. Ja koska siellä ei sapattia mainita, niin tutkijat sanovat, että Paavali poisti pakanoilta myöskin sapatin. Ja näin ympätään sinne sellaisia asioita, että sieltä ei löydy. Näin tutkittuamme sunnuntain vieton mahdollista alkuperää varhaisten juutalaiskristittyjen keskuudessa, olemme päätyneet johtopäätökseen, jonka mukaan on turha etsiä jälkiä siitä heidän keskuudestaan, koska he ovat osoittaneet syvää uskollisuutta juutalaisia uskonnollisia tapoja kohtaan, kuten sapatin viettoa kohtaan. Siksi huomiomme täytyy kääntyä pakanakristillisiin piireihin, koska näillä ei ollut aikaisempia uskonnollisia siteitä juutalaisuuteen. Ne olivat alttiimpia korvaamaan sellaiset juhlat kuin sapatin ja pääsiäisen uusilla ajankohdilla ja uudella merkityksellä. Parhaiten uusien uskonnollisten juhlien voimaansaattaminen koko kristikunnassa tapahtuisi sellaisen toimesta, jolla on auktoriteettia, joka tunnetaan ja jolla on voima. Eli valtakunnan pääkaupunki on avainasemassa tässä kohden. Ja sen seurakunta oli seurakunta, joka saneli valtakunnassa suhtautumisen juutalaisuuteen sekä sunnuntain viettoon. Sunnuntain omaksuminen ja korottaminen uudeksi jumalanpalveluspäiväksi edellytti sapatin hylkäämistä ja väheksymistä. On myönnettävä, että meillä on todisteita kummankin päivän viettämisestä etenkin idässä. Itäisessä osassa Rooman imperiumia aina 1100-luvulle saakka vietettiin sapattia. Ja sapatti oli eräs kaikkein tärkeimpiä argumentteja, jonka tähden tämä kirkkokunta jakautui sitten idän kirkoksi ja läntiseksi kirkoksi. Eli idän ortodoksikirkoksi ja roomalaiskatoliseksi kirkoksi 1100-luvulla. Ja siinä näytteli suurinta osaa nimenomaan sapatti, koska idän kirkot halusivat pitää tästä kiinni. Ja Rooman kirkko taas painosti, että jokainen, joka sitä viettää, se on kirottu ja heidät erotettiin seurakunnasta. Näin varhaisina vuosisatoina juutalaisvastaisuus nousi monien vaikutusvaltaisten kirkon miesten taholta tällaisena teologisina kannanottoina, jotka muokkasivat kristittyjen suhtautumista juutalaisiin. Esimerkiksi Justiaanukselle sapatti merkitsi, muistatte edellisessä osiossa, jossa tuli tämä Justiinus marttyyri esille, heidän erottamistaan rangaistusta varten, jonka he uskottomuutensa vuoksi niin hyvin ansaitsevat. Eli tätä käytettiin tulevina vuosisatoina nyt juuri mitä Justiaanus oli maininnut, että sapaatti on nimenomaan merkki, että juutalaisia rangaistaan. Ja sehän oli merkki, jolla heidät saatiin kiinni, koska he eivät luopuneet siitä. Ja Justiinus ei ollut yksinäinen ääni täällä Roomassa sapattia vastaan. Tämän kaltaisia näkemyksiä oli ilmaissut kuuluisa Markioon, joka toisen vuosisadan loppupuolella oli asettanut päämajansa Roomaan. Markionin juutalaisvastaista ja sapattia vastustavien opetusten vaikutus tunnettiin hyvin laajalti. Ja siitä myöskin Samuel Pakkiokki sitten kirjoittaa. Mitä sapattiin tulee, Markion määräsi seuraajansa paastoamaan sapattina perustellen tätä näin. Koska se on juutalaisten Jumalan lepo. Me paastoamme sinä päivänä, jotta emme tuona päivänä tekisi sellaista, minkä juutalaisten Jumala on säätänyt. Eli Markionilla oli vihaa juutalaisten Jumalaa kohtaan. Ja siksi hän halusi eroa juutalaisista. Miten sapaattina paastoaminen voisi olla osoituksena vihasta Jumalaa kohtaan? Vastaus löytyy siitä, että juutalaisille sapatti oli kaikkea muuta kuin paaston tai surunpäivä. Ankarimmatkin juutalaiset lahkot kieltäytyivät paastoamasta sapattina. Niin kuin rabbiinit opettivat, että ruuan sapattina tuli olla runsasta ja hyvää. Ja seuraava lausunto esittää ehkä tyypillisen rabbiinisen näkemyksen. Luuletteko, että minä annoin teille sapaatin taakaksi? He puhuvat tavallaan kuin Jumalan suulla. Minä annoin sen teille hyödyksenne. Pitäkää sapatti pyhänä ruualla ja juomalla ja puhtailla vaatteilla. Nauttikaa siitä ja minä olen palkitseva teidät. Ja tätä perijuutalainen tänäkin päivänä viettää juuri tällä tavalla sapattia. Ilon suurena juhlana, jolloin runsaasti katetaan pöytä. On puhtaat vaatteet, runsaat juomat ja niin edelleen. Ensimmäisen vuosisatojen kristityt omaksuivat tämän juutalaisen käytännön, kuten ilmenee Augustiinuksen huomautuksessa hänen viitatessaan sapattiin. Eikö vanhinten traditio kieltänyt toisaalta paastoamasta ja toisaalta käskenyt silloin levätä? Tätä tukee myöskin Milanossa elänyt Ambrosius, joka kuoli 397. Sekä eräissä Pohjois-Afrikan seurakunnissa ja seuduilla sapaatin muuttaminen ilon ja juhlinnan päivästä paastopäiväksi on Rooman seurakunnan keino sapaatin alentamiseksi ja sunnuntain vieton edistämiseksi. Ja tästä on dokumentteja paljon. Eli paastopäivä tuli sapaatin kohdalle silloin, kun Markion markkinoi tämän. Myöhemmässä vaiheessa Markionhan häädettiin Roomasta sitten maanpakoon kerettiläisten oppiensa takia, mutta hänen oppinsa juurtui, nimenomaan paasto sapattina juurtui kristilliseen seurakuntaan. Itse asiassa kaikki seuraavat henkilöt, jotka luettelen, esittävät Rooman seurakunnan sapattipaaston, eli esiintyvät sapattipaaston esitaistelijoiksi ja ovat innokkaita saamaan muitakin kristillisiä seurakuntia seuraamaan esimerkkiä. Ja kun havaitsette, että heidän aikansa oli kolmannella ja neljännellä, jopa viidennellä vuosisadalla, niin miten voidaan teologien taholta tänä päivänä esittää, että apostolinen seurakunta on kaiken tämän muutoksen takana, ja he tekivät sen Kristuksen käskystä? Siellä oli paavi Kallistus, joka kuoli 222, Hyppelyyttys 236, paavi Sylvester 417, paavi Innocentius 417, hän silloin oli kaksoispaavius, jotka riitelivät toistensa kanssa. Augustinus 430 ja Johannes Kassian 435. Jos sunnuntain vietto oli jo vakiintunut käytäntö apostolisella ajalla, miksi tarvittiin tällaisia kloppaajia vielä viidennellä vuosisadalla? Tämä osoittaa tutkijoiden epäyhtenäisyyden ja myös niiden tarkoitusperä. Kristityt saattoivat paastota vuotuisena pyhänä pääsiäissapattina, joka oli kerran vuodessa, jolloin kaikki kristityt paastosivat. Tertullianus ja Augustinus hyväksyivät vuosittaisen pääsiäissapatin paaston. He tuomitsivat viikkosapatin paastoamisen, jota Rooma ja muut läntiset seurakunnat noudattivat. Te toisinaan jatkatte paastoamista vieläpä sapattinakin päivänä, jolloin ei koskaan tule paastota, paitsi pääsiäisen aikaan, julistaa Tertullianus. Ja paasto otettiin käytäntöön sen tähden, että pystyttiin sukupolvet muokkaamaan, kuinka ikävä päivä paasto on, josta meidän täytyy päästä eroon. Ajatelkaa lapset, jotka perheessä olivat. Heidät pantiin perjantai-iltana auringon jälkeen paastoamaan. He eivät saaneet juoda eikä syödä. Sitten oppi kirkon taholta tuli niin voimakas. Ajatelkaa viikon ensimmäistä päivää, Herran päivää, jolloin saamme iloita ja riemuita. Silloin pöydät notkuivat ruuasta ja juomista. Pikkuhiljaa sukupolvelta muokattiin ihmisten suhtautumista tähän ikävään päivään, jolloin jouduttiin paastoon. Se oli muutamien demagogisten puhujien ja opettajien aikaansaannos, jota Rooma tuki. Rooman tapa paastota sapattina ei kuitenkaan saanut yksimielistä hyväksymistä kristittyjen taholta. Kaikkialla tuon imperiumin alueella. Ja se käy hyvin ilmi paavi Sirisuksen tuomiosta, jonka hän kuoli 398 pappi Jovianukselle, joka paavin mukaan vihaa paastoa. Tämä Jovianus vihasi paastoa sapattina, sanoen sen olevan tarpeetonta. Hänellä ei ole mitään toivoa tulevaisuudesta, sanoo paavi tälle Jovianukselle, koska sinä et paastoa sapattina. Sulla ei ole mitään toivoa tulevaisuudesta. Näin joutui pappi Jovianus kirkon kiroukseen. Augustinus, joka rajoittaa sapattipaaston käytännön aikaan Rooman kristittyihin ja muutamiin läntisiin yhteisöihin. Ja Odom vakuuttavasti tuo esille, että Rooman vaatimus sapatin tekemisestä paastopäiväksi vaikutti merkittävästi siihen historialliseen eroon itäisen ja läntisen kristillisen kirkon välillä, joka tapahtui sitten 1054. Eli tämä kysymys oli 1000-luvulla mitä tärkein. Sitten 1521 on hyvin merkittävä luku. Se ei ole vuosia, vaan se on määrä, mitä rabbiinit olivat sapatin ylle tuoneet erilaisia säädöksiä ja kieltoja. 1521 säädöstä. Ei ole ihme, että kun rabbiinit opettivat jo Kristuksen aikana, että Kristus ei hyväksynyt näitä rabbiinien näkemyksiä sapatista. Ja hän sanoo, että te kyllä kasaatte taakkoja ihmisten ylle, mutta itse ette sormellakaan nosta niitä. Ja nämä säädökset, lisäsäädökset sapatin ylle tuli sen tähden, kun kansa vapautui Babylonin orjuudesta, ettei enää jouduttaisi sinne sapatin tähden. Nehemiahan kirjoittaa, että sen tähden Jerusalemia kohtasi tuo hirvittävä kärsimys ja tuho, koska te rikoitte sapatin päivän. Sillä Nehemian kirjan 13. luvussa. Ja että tuo vältettäisiin tuo hirvittävä onnettomuus tulevaisuudessa, niin rabbit lisäsivät jatkuvasti lisää rasitteita sitten sapaatin pitämiseen, ja siitä tuli taakka. Kristus tuli näyttämään oikean sapaatin vieton ja levon. No niin, kun otamme huomioon sen läheisen yhteyden, mikä vallitsee pääsiäispaaston ja viikoittaisen paastopäivän välillä. Ensimmäinen sai alkunsa Roomassa laajentua viikoittaiseksi, jolloin ei ilmaistu surua Kristuksen kuoleman johdosta, vaan myös osoitettiin halveksuntaa juutalaisia ja etenkin heidän sapattiaan kohtaan. Paavi Sylvester 335 lausuu, me olemme murheellisia sapattina, mutta riemuitkaamme Herran ylösnousemuksen päivänä. Miksi tarvittiin tällaisia lausuntoja? Jos yleinen käytäntö, vakiintunut käytäntö oli jo toinen, niin kuin teologit tänä päivänä esittävät. Pettain piispa Victorinus 300-luvun alkupuolella kirjoittaa, 7. päivänä olemme tottuneet paastoamaan ankarasti, jotta Herran päivänä voimme nauttia leipämme iloiten. Ja mihin tahansa perheeseen tulee tällainen käytäntö, niin kyllä siellä lapset reagoivat. Aivan varmasti. Suru ja nälkä, jota kristityt kokivat vielä ankarammin sapattina, koska he olivat aloittaneet paastonsa perjantaina, oli tarkoitettu sen vuoksi valmistamaan kristittyjä astumaan innokkaammin ja iloisemmin sunnuntain vieton ja toisaalta, kuten Victorinus lausuu, viettämään sapaatin viettämistä juutalaisten kanssa, välttämään sapaatin viettämistä juutalaisten kanssa, joista sapaatin Herra itse Kristus sanoo profeettiensa kautta, että hänen sielunsa vihasi heitä. Löytyykö Kristuksen sanasta tällainen? Tokko. Tiukka sapaattipaasto luonnollisesti esti myös Herran ehtoollisen vieton, koska leivän ja viinin nauttiminen olisi merkinnyt paaston rikkomista. Me tiedämme Rooman osalta varmasti, että lauantai ei ollut ainoastaan paastopäivä, vaan myös päivä, jolloin ei sallittu ehtoollisen viettoa eikä muitakaan uskonnollisia tilaisuuksia. Paavi Innocentius, joka kuoli 417, esittää Decentiukselle kuuluisassa kirjeessä, jonka hän myöhemmin sisällytti kanoniseen lakiin, että kuten kirkon traditio edellyttää, näinä kahtena päivänä, perjantaina ja lauantaina, kenenkään ei tule missään tapauksessa nauttia sakramentteja. Ja kaksi samanaikaista historioitsijaa, nimittäin Sotsomen ja Sokrates 439, vahvistavat Innocentius ensimmäisen määräyksen. Sokrates kirjoittaa esimerkiksi, että vaikka miltei kaikki seurakunnat kautta maailman viettävät pyhiä salaisuuksia joka viikon sapat, kuitenkin Aleksandrian ja Rooman kristityt jonkin vanhan tradition perusteella ovat lakaneet niin tekemästä. Ja Sotsomeenin kuvaus hänen aikanaan vallitsevista tavoista on hämmästyttävän samankaltainen kuin Sokrateenkin. Hän vahvistaa, ihmiset Konstantinopolissa ja miltei kaikkialla kokoontuvat yhteen sapattina. Kuin viikon ensimmäisenä päivänä. Tällaista tapaa ei koskaan noudateta Roomassa eikä Aleksandriassa. Me havaitsemme historian aikajanalla, miten tämä muutos on tapahtunut. Ja suurin vaikuttava tekijä oli se, että juutalaisista päästiin eroon. Että me missään nimessä samaistuisi niihin. Ja parhain tapa oli hyljätä ja halveksia juutalaisia instituutioita, jotka Jumala oli antanut ihmisten siunaukseksi. No niin, tämän kasvavan todistusaineiden valossa huomaamme, että Rooman seurakunta oli avainasemassa varhaisessa kristikunnassa, kun sapatilta poistettiin se teologinen ja liturginen merkitys ja pakoitettiin luopumaan sen vietosta. Kehotus paastota sapattina, samoin kuin siihen liittynyt Herran ehtoisen viiton kielto, uskonnollisten kokousten pitämisen kielto tuona päivänä on osa Rooman seurakunnan täsmällistä toimintaa, joiden tarkoituksena oli toisaalta vieroittaa kristityt sapatin kunnioittamisesta ja toisaalta edistää yksinomaan sunnuntain viettoa, kirjoittaa Bakkiokki siellä roomalaiskatolisen kirkon yliopistossa. No niin, kun otamme huomioon myös, miten verotukselliset, sotilaalliset, poliittiset ja kirjalliset hyökkäykset ja toimet Rooman taholta juutalaisia vastaan rohkaisevat kristittyjä katkaisemaan siteensä juutalaisiin. Rooma alkoi käyttämään verotuksellista painostusta juutalaisia kohtaan. Kaikki, jotka viettivät sapattia, olipahan juutalainen tai kristitty, pakanakristitty, heille lätkästiin armottomat verot. Ja näin he alkoivat luopumaan juutalaisista tavoista. Verotuksellisesti saatiin sankat joukot pois sapatin vietosta. Sekä myöskin sotilaalliset ja poliittiset ja kirjalliset hyökkäykset sitten kristittyjä kohtaan, jotka viettivät sapattia, olivat ankaria. Ja näin kristityt alkoivat kääntämään selkäänsä juutalaisille ja juutalaisille instituutioille. Juutalaisten juhlien, kuten sapatin ja pääsiäisen viettotavassa ja ajassa tapahtunut muutos auttoi selvittämään Rooman viranomaisille heidän eronsa juutalaisuudesta. Pääsiäissunnuntain omaksuminen, johon nyt kiinnitetään huomiota, tarjoaa lisää todisteen tämän väitteen tueksi. Historioitsija Eusebius 340 nukkui, löytyy arvokasta tietoa tästä kiistasta juuri, joka puhkesi toisen vuosisadan aivan loppupuolella pääsiäisen vieton ajankohdasta koskevasta kysymyksestä. No niin, meillähän vietettiin tänä vuonna. Kuinka monta pääsiäistä? Laskiko kukaan? Meillä vietettiin 3 eri pääsiäistä. Rooman sanelema pääsiäinen, sitten niisankuun 14. päivän pääsiäinen, jota juutalaiset viettivät. Ja sitten ortodoksit, jotka viettivät vielä viikkoja jälkeenpäin omaa pääsiäistä. No niin, me kristityt ja protestantit olemme alistuneet juuri Rooman sanelemaan pääsiäisen viettoon, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatun ilmoituksen kanssa. Se on pelkkä Rooman luomus. Mutta saahan siitä hartaan tunnelman, eikö totta? Rooman piispa Victor taisteli pääsiäissunnuntaitavan puolesta, nimittäin että pääsiäistä vietettiin tavallisesti juutalaista pääsiäistä seuraavana sunnuntaina. Eli tämä alku lähti siitä, että kun juutalaiset, pääsiäisen vietossa nimenomaan, kun juutalaiset viettivät pääsiäistä, niin kristityt, piispat, alkoivat vaatimaan seurakunnan viettämään pääsiäistä seurana sunnuntaina. Ja uhkasi kirkosta erottamisella niitä kristillisiä yhteisöjä Aasian maakunnissa, jotka kieltäytyivät noudattamasta hänen ohjeitaan. Näin Victor toimi voimakkaasti. Aasian kirkkojen edustaja Polykrates puolustaa voimakkaasti perinteistä pääsiäisen ajankohtaa, eli niisankuun 14. päivää, jota tavallisesti kutsuttiin kvartodesimaaniseksi pääsiäiseksi, koska se tapahtuu aina samaan aikaan vuodessa. Ja Polykrates väitti omistavansa aidon apostolisen tradition, jonka hänellä olivat luovuttaneet apostolit Filippus ja Johannes, ja kieltäytyi alistumasta Rooman Victorin uhkauksien edessä. Havaitsemme, että siellä oli valtava taistelu näiden, ja tämän takia juuri. Riita syntyi siitä, että otettiin käyttöön uusi pääsiäissunnuntain vietto, jota huomattava joukko näitä kvartodesimaanikristittyjä vastusti, jotka olivat omaksuneet apostolisen näkemyksen ja tavan viettää pääsiäistä. Tutkijoiden piirissä vallitsee varsin laaja yksimielisyys siitä, että Rooma oli todellakin pääsiäissunnuntain syntypaikka. Jotkut nimittävätkin pääsiäissunnuntaita roomalaiseksi pääsiäiseksi, eli joka viikoittaista sunnuntaita. Ja tämä johtui epäilemättä Rooman seurakunnan historiasta asemasta ja tehtävästä pääsiäissunnuntain vieton esitaistelijana. Meille saattaa nousta kysymys, mikä suhde on vuotuisen pääsiäissunnuntain ja viikkosunnuntain välillä? Mä edellisessä osiossa hiukan mainitsin sitä, että mehän emme voi pääsiäistä viettää joka sunnuntai, vaikka sitä Rooma kuinka vaatikin. Origenes yhdistää viikoittaisen päivän ylösnousemuksen ja vuotuisen juhlan. Niin kuin Moosekselle uskolliset juutalaiset teurastivat pääsiäislampaan kerran vuodessa, me Uuden liiton ihmiset vietämme joka sunnuntai pääsiäistämme. Ja tästäköhän lähti liikkeelle sitten tuo messu, josta Lutherkin kirjoittavaa kauhistava messu, jossa Kristus joka viikko surmataan. Tätä Luther ei hyväksynyt. Ja paavi Innocentius ensimmäinen vahvistaa, me vietämme sunnuntaita Herramme Jeesuksen Kristuksen kunnioitettavan ylösnousuksen vuoksi, ei ainoastaan pääsiäisenä, vaan todellisuudessa joka viikko, nimittäin sunnuntaina. Näin myöhään, tavallaan kuin vahvistettiin nämä asiat kristityille, heidän oli välttämättä näin tehtävä. Vähäistäkin samankaltaisuutta juutalaisten kanssa pyrittiin kitkemään pois. Riketti viittaa siihen, että Rooma ja Aleksandria luovuttuaan kvartodesimaanisesta traditiosta luopuivat myös juutalaisista laskutavoista ja ottivat käyttöön omat aikalaskelmansa, koska riippuvuus juutalaisista olisi näyttänyt hyvin nöyryyttävältä. Niin, mainitsin tuossa yhdessä osiossa, että luen teille, miten me olimme pitäneet keisari Konstantinus suurta tällaisena suurena humaanina, joka ymmärsi kristityitä ja pakanoita. Mutta valitettavaa on, että hän ei ymmärtänyt juutalaisia. Ja tarkoitus oli se, että hän oli tällainen äärettömän viisas poliittinen henkilö, jolla oli vain tarkoitus yhdistää pakanat ja kristityt tavallaan. Omalla tavallaan, ja hän sai tahtonsa läpi. Ja nyt Konstantinuksen kirje Nikean kirkolliskokouksen johdosta selvästi ilmaisee juutalaisvastaisen motiivin tätä kvartodesimaanis pääsiäisen hylkäämiseksi. Itse asiassa keisari, joka halusi muodostaa juutalaisista vaikutteista täysin vapaan uskonnon, kirjoitti. Ja nyt kuulkaa, mitä keisari Konstantinus, tämä suuri humaani, kirjoittaa. Näytti arvottomalta, että tämän kaikkein pyhimmän juhlan vietossa noudattaisimme juutalaisten käytäntöä. Hehän ovat jumalattomasti saastuttaneet kätensä hirvittävään syntiin, ja sen vuoksi ansaitsevat tulla sielun sokeudella kuritetuksi. Älköön meillä siis olko mitään yhteyttä tuon inhottavan juutalaisen joukon kanssa, sillä me olemme vastaanottaneet vapahtajaltamme erilaisen tien. Ponnistelkaa ja rukoilkaa jatkuvasti, jotta sielunne puhtaus ei millään tavoin vaarantuisi yhteydestä näiden mitä jumalattomimpien ihmisten tapoihin. Kaikkien tulisi yhtyä toivomaan sitä, mitä terve järki näyttää vaativan, ja välttää osallistumasta juutalaisten valapattoiseen käyttäytymiseen. Olihan se kirje keisarilta, joka varmasti muokkasi kristityiden suhtautumista juutalaisiin instituutioihin. No niin, sapaatista tehtiin paastopäivä osoittamaan halveksuntaa juuri juutalaisia kohtaan. Samoin ehtoollisen vietto ja uskonnolliset tilaisuudet kiellettiin sapattina, jotta olisi voitu välttää saman päivän viettämistä juutalaisten kanssa. Ajatelkaa tuohon aikaan, mitä juutalaiset kristityt kokivat, jotka olivat tulleet aitoon uskoon Jeesukseen Kristukseen. Kristityt käänsivät selkänsä heille, ottivat vastaan Roomalta kaiken käsky ja kaiken tava, jota nyt ollaan seurattu jo näin pitkä aika. Sieltä Laodikean kirkolliskokouksesta saakka. Vaikka hangoittelu on ollut välillä, mutta siitä huolimatta koko maa seuraa ihmetellen petoa. Rooman pyrkimykset ja sen luonne tulevat esille hyvin varhain näiden juutalaisten instituutioiden halveksimisessa. Sekä niitä kohtaan, jotka uskalsivat uhmata Rooman piispan antamia määräyksiä. Nyt vedotaan arvovaltaan ja asemaan, kuten Lyonin piispa kuvailee kirjassaan harhaoppisia vastaan Rooman kirkosta. Hyvin, joka on tullut hyvin suureksi, hyvin vanhaksi ja yleisesti tunnetuksi seurakunnaksi, jonka Roomaan ovat perustaneet mitä loistavimmat apostolit Pietari ja Paavali. Ja tällä argumentillahan roomalaiskatolinen kirkko ratsastaa tänä päivänä. Jokainen kristitty tietää tavalla tai toisella, että Rooma kaiuttaa, että he ovat perustaneet seurakunnan juuri apostoli Pietarin opetukselle ja hänen tavoilleen. Sitten hän lausuu jyrkästi. Sillä on välttämätöntä, että jokainen seurakunta on yhtä mieltä tämän seurakunnan kanssa, koska sille kuuluu ensisijainen arvovalta. Saan teille mainita, että viime vuonna tähän aikaan kohan oli, kun nykyinen paavi antoi julkilausuman, oliko juuri tuon tähden, oliko ajankohta tämä, en ihan muista, mutta antoi julkilausuman siitä, kun 100 vuotta oli kulunut niin sanotusta kristittyjen ykseyden tavoittelemisesta, jonka oli panne alulle roomalaiskatolinen pappi. Ja tätä kristittyjen ykseyttä hän nyt vietetään kerran vuodessa kaikissa protestanttisissa maissa, johon roomalaiskatoliset mukaan luettuna aina tulevat. Nyt on vain merkille pantava, että tämä ykseys on vain yksipuolista. Tai se tavoite on yksipuolista. Sillä Benediktus 16 mainitsi, ei ole muuta kirkkoa kuin roomalaiskatolinen kirkko. Kaikki muut, jotka sanovat olevansa kirkko, eivät ole kirkkoja sanan varsinaisessa merkityksessä. Mitähän protestanttien pitäisi tässä mielessä ja tässä kohdassa ajatella? Niin. Kun piispa Victorille ilmoitettiin, että Aasian piispat kieltäytyvät hyväksymästä Rooman asetuksia, hän jyrkästi julisti kaikki siellä olevat veljet täydellisesti kirkosta erotetuiksi. Ja Patiffol huomauttaa tämän johdosta, että Efeso vastaa yksin Roomalle ja vastustaa sitä. Me näemme, mitä arvalta Rooma käyttää tässä taistelussa. Ja tutkija Reinan tämän johdosta sattuvasti viittaa, Paavius on syntynyt ja synnytys oli onnistunut hyvin. No niin, nämä edellä esitetyt tutkimuksen tulokset osoittavat, että Paavalin kauhuskenaario toteutui kirjaimellisesti, kun hän sanoi apostolien tekojen 20. luvussa jakeessa 29. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Rukoilemme. Taivaan Isämme, olemme pienen läpileikkauksen käyneet lävitse sitä historiaa, missä Herra sinun asetuksesi on poljettu. Ihmisasetukset on nostettu kunniaan ja arvoon, jota kaikki, niin kuin Raamattu sanoo, koko maa seuraa ihmetellen petoa. Herra, rukoilemme, että sanasi kirkastuisi meille kaikille niin, että uskaltaisimme olla, Herra, sinun puolellasi näissäkin kysymyksissä. Ja nämä asiat tulevat nousemaan kaikkein tärkeimmiksi, kun ennen kuin Jeesus sinä saavut. Nämä ovat merkkejä, niin kuin sanassasi sanot, tässä kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä, niiltä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen usko. Herra, me rukoilemme, että me saisimme olla sinun lapsiasi, jota sinä tulet noutamaan. Rukoilemme, että me saisimme matkaseuraksemme vielä monia, monia, niitä, jotka harhailevat tietämättä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Herra, rukoilemme niiden seurakuntien puolesta, jotka eivät näe näitä tärkeiksi, että nämä kuitenkin nousevat kerran sellaisiksi kysymyksiksi, joissa heidänkin on tehtävä valinta. Mutta Herra, sinä tarvitset meitä, meidän jalkojamme, meidän suutamme ja meidän tahtoamme julistamaan kansalle sinun tahtoasi ennen kuin kaikki tapahtuu. Kiitos, että olemme saaneet täällä nämä hetket viettää ja olet paljastanut meille historian aikana, mitä on tapahtunut kaiken kaikkiaan. Me kiitämme, että tulet olemaan meidän kanssamme tulevina päivinä ja vahvistat uskoamme siihen, mitä Jeesus Kristus on antanut ja sanassaan ilmoittanut. Tästä kaikesta me kiitämme, Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi. Aamen. No niin, en tiedä, onko teillä... Jaksatteko vielä esittää kysymyksiä, johon Tokko pystyn vastaamaan, mutta jos jollakin joku asia on esillä, niin voi siellä veljellä. Tai välttämättömiä. Joo. Ja kyllähän Paavalin kirjeestä nousee esille Paavalin opetuksena tällaisia asioita. Ja yksi on, josta Paavali joutui taistelemaan voimakkaasti, on ympärileikkaus. Myöskin erinäiset juutalaisten traditiot, jotka nousevat seremonialaista, jota he edelleenkin pitävät voimassa, joka ei sinänsä enää velvoita meitä, koska se oli vain esikuva ja täyttymys tapahtui Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin tällaiset asiat eivät kristittyä velvoita. Ja näitä voisimme tietysti eritellä. Ja Ihan totta, niitä on. Ja kristityt tietysti ovat hyvin valikoineet kylläkin, ja mitä ei meille kuulu. Ja siinä samalla ovat heittäneet osassa niin lapsenpesuveden mukana poiskin. Siellä.
Minulla ei ole minkään kysymys, vaan enemmän tämmöinen kommentti liittyen tähän ortodoksiseen kirkkoon. Niin se, missä puhuit siitä kismasta tai erosta itäisen läntisen kirkon välillä, niin mä itse kerran kuuntelin tämmöistä ortodoksista hartautta radiosta, joka oli pidetty pääsiäislauantaina. Ja siinä nimenomaan todettiin, että nyt pääsiäisenä, kun Jeesus on haudassa, niin voimme muistella niin sapattia. Ja sitten vielä korostettiin sitä, että ortodoksinen kirkko ei ole koskaan mennyt mukaan näihin tähän lopulliseen näihin kirkolliskokouksiin, jossa tämä lauantai muutettiin sunnuntaille. Ortodoksinen kirkko on hyvästä niin sanottu ekumeniset kirkolliskokoukset, mutta ei enää näitä katolisia kirkolliskokouksia. Että siinä niin kuin ortodoksinen kirkko pesi kätensä tästä hommasta ihan selvästi.
Joo, tämä pitää paikkansa. Heidän julistuksensa ja opetuksensa painopiste ei ole läheskään siellä, missä roomalaiskatolisen kirkon painopiste on. Eli roomalaiskatolisen kirkon painopiste on voimassa ja suuruudessa. Kun tämä ortodoksikirkossa hyväksytään tämä vanha traditiot, mutta sitten hyväksytään myöskin, jossa heillä on voimakas korostus juuri tämän 8. päivän kohdalla, joka tulee sieltä toisen vuosisadan loppupuolelta, jonka he ovat omaksuneet. Ja he tuovat sen äärettömän kauniisti esille. Nykyinen piispa Suomessa, arkkipiispa, hän nimenomaan kirjoitti tästä artikkelin täällä lehdessä, jonka olen tallettanut ja olisin ottanut, mutta minulla ei ollut niin paljon aikaa, että olisin etsinyt sen arkistostani. Niin siinä hän vain mainitsee, kuinka tämä 8. päivä, valonjuhla, sitten syrjäytti tämän juutalaisen tradition. Tai 7. päivän, joka sai täyttymyksen Kristuksessa. Että se ei ole läheskään niin jyrkkä, mitä on sitten Roomasta kajahtava ääni. Sitten, tämä oli ihan mielenkiintoinen toteamus. Sitten on huomattava myöskin se, että ortodoksikirkkohan on ehkä enempi myötäilevämpi hallituksia, ainakin tällä hetkellä, ja on ollut tietysti se historian aika, mitä me nyt ymmärrämme ja tiedämme, kuin mitä roomalaiskatolinen kirkko panee kumartamaan hallitukset itsensä edessä, mutta ortodoksikirkko taas mukautuu aina ajan mukaan siihen, minkälainen johto on. Niin kuin tiedämme tänä päivänä Venäjällä. Se on hyvin mukautunut tähän tilanteeseen. Ja suhteellisen hyvin myöskin kommunismin aikana ortodoksikirkko mukautui valtaväestö siihen. Ja sitten tsaarinvallan aikana tsaaria tuki ortodoksikirkko. Ja siellä ei ollut mahdollisuus protestanttisilla äänenpainoilla paljonkaan, vaan heidät kyyditettiin Siperiaan. Tänä päivänä ortodoksikirkko puhuu kyllä hyvin voimakasta kieltä. Niitä niin kuin käyttävät tällaista näkemystä tunkeutujia kohtaan, kun protestanttiset kirkkokunnat pyrkivät evankelioimaan Venäjällä. He eivät siedä näitä. Kun taas 90-luvun alussa, jolloin glasnosti vaikutti, niin me olimme kaikki tervetulleita. Jopa ortodoksikirkon piispat olivat äärettömän ystävällisiä protestanttisille piireille, kun teimme avustustyötä siellä, mutta tänä päivänä se on kielletty. enää emme pääse rajan yli avustus nimikkeelläkään. Ja muistan täällä Petroskoissa pappi halusi pitää muutaman 10 kilometrin päässä pääkirkosta, seurakunnasta evankeliumiskokoussarjan. Siellä oli poliisit ja ortodoksipapit vastassa, että tänne ette tule. Se on näin räikeää tänä päivänä. Mika.
Siis nyt jäisi ihan päällimmäiseksi mielikuvat siitä tässä, että lännen ja idän kirkko erosi lähinnä sapattikysymyksen vuoksi, koska sehän ei ollut se päällimmäinen kysymys. Vaikka se oli siellä taustalla, kyllä se oli tässä Neitsyt Maariassa ja Jeesuksen jumaluudesta niin kuin, ja Neitsyt Maaria niin kuin tästä neitsellisyydestä ja niin, että se oli se, se ehkä se päällimmäisenä niin kuin näkyvä asia, että ei ole niin voimakas näkemys, että ei ole voinut sitä sovottaa, koska katolinen kirkko, länsinen kirkko nosti tämän Neitsyt Maaria kysymyksen niin keskeiseen ja eri tavalla kohtelukseen. Mutta kyllä se oli siellä, mutta tarkoitan, että yleisimmin tunnettu, koska sitä ei ole ehkä haluttukaan niin kuin tuoda muulla tavalla esiin. Ja just tämä on vähemmän tunnettu, että tässäkin oli tämä sapattikysymys, oli myös taustalla.
Joo.
Että on tuotu nämä muut asiat, sen eron syyksi.
Ja sen tähden ehkä, koska se ei ole ollut tunnettu, niin sen tähden ehkä, joka myöskin väitöstilaisuudessa sitten pakkiokkilla meni läpi. Hän nimenomaan nosti tämän sapattikysymyksen tärkeimmäksi kysymykseksi, josta ero sitten tapahtui.
Ihan vaan.
Joo.
Olen pari kertaa tavannut Pakkiokin henkilökohtaisessa keskustelussa lukenut tietenkin monen
kertaan
väitöksiä. Ihan mielenkiintoinen. Mutta sitä minun piti kysyä, että tämä ei ole käsitelty tässä varsinaisesti, niin kun on tämä sielun kuolemattomuuskysymys ja tiedetään, niin kuin mä sanon, kun sä kysyt, mistä se on lähtöisin, että on sieluviollista. Moosin kirja 3 ja 4, niin hän aloittaa jo, että te suinkaan kuolet. Ja niin edelleen. Niin miten se tässä juutalaisessa perinnössä ja käytännössä, niin miten ne käsittelee tätä? Se ei varmaan heillä ollut koskaan edes semmoinen asia, jota on pitänyt käsitellä. Ne ei ole joutunut minkään tämmöiseen harhan valtaan kai koko aikaan. Mä en koskaan kohdannut niin kuin semmoista, että siellä olisi pohdittu tätä sielun kuolemasta, mutta se on kyllä ihan tämmöinen jälkisyntyinen asia niin kuin sitten länsimässä kirkossa on perinnössä vai mikä käsitys on?
No minä en tiedä ihan tarkkaan sitä, miten juutalainen suhtautuu tähän kysymykseen. Tiedän, että siellä on kuitenkin tällaisia kannanottoja juuri tämän puolesta, koska kreikkalainen filosofiahan vaikutti hyvin voimakkaasti jo Jeesuksen aikana. Saatikka sitten jälkeenpäin, ja varsinkin vuonna 70, jolloin lähes kaikki asiakirjat tuhoutuivat, niin juutalainen yhteisö tavallaan kuin nousi tuhkasta, ja siellä tuli monenlaisia eri suuntauksia, joita ei tunnettu ennen 70 vuotta. Oli helppo rakentaa sitten uutta juutalaisuutta. No ei, tämä oli sikäli hyvä huomautus, että koska tämä on minulla toisessa luennossa hyvin keskeinen asia, niin että minä nyt tutkin sen. Joo. Ja ennen kaikkea Elofer nähtävästi antaisi tästä hyvin seikkaperäisen tiedon.
Sellainen kysymys, koska minulla ainakin tuli oikein tämä luentoa kokonaisuudessaan vähän tässä loppuvaiheessa kuitenkin sellainen mielikuva, että voisi lukea nämä rabbiiniset seremonialain ylilyönnit. Niin voi hirveän positiivisessa näkökulmassa niin juutalaisuuden sellaisena ja juutalaisuuden tavallaan Tooran kautta Jumalan sanan kantajana, niin kuin asia varmasti onkin. Mutta miksi kysyin juurikin sitä, että onko juutalaisuudessa sellaista, sanotaan nyt suoraan luopiotraditioita, jota on syytä varoa, niin kuin Jeesuskin varoitti tai tuomitsi tavallaan aikansa ne juutalaiset, jotka ne mielestään eivät olleet niin. Esikirjoksi tai muuta vastaavaa.
Joo.
Ja nyt haluaisin spesifin kysymyksen tehdä, nimittäin itse olen kuullut väitettävän, että tuota on suuri ero sellaisten juutalaisten välillä, jotka keskittyy yksinomaan Tooraan ja viettää sitä, ja sitten sellaisten, joten fokus on Talmudissa tai Kappalassa. Kappala taas, sitä pidetään yleisesti niin kuin kaikkien salatieteiden äitinä, joka tuli Babyloniasta juutalaisten mukana, ja sitten on levinnyt sitä, että tätä okkultista pidetään sitä ihan keskeisenä tuota opin juurenansa. Toinen sitten, että Talmudista en tiedä sen kovinkaan paljon, mutta tiedän, että siellä tiedän, kuulen tietävän, niin olen toisen käden lähtöitä, en ole itse lukenut Talmudista. Olen lukenut ja olen nähnyt näin päätettävän, että siinä suhtaudutaan erittäin vihamielisesti kristinuskoon. Sanotaan muun muassa, että Kristus tällä hetkellä on helvetissä, sanotaanko hyvin epämiellyttävässä tilanteessa. Ja tuota, sanotaan, että hän oli tämmöinen maagikko ja huijari ja äärimmäisen kuin kristinuskolle vihamielinen teos. Nyt ajattelin vaan sitä erottaa, että ei, minun mielestä ei, jos nämä pettää yhtään paikkansa, nämä väitteet, ja itse luulen, että ne pettää vaikka senkin, niin on vaarallista ottaa juutalaisuudesta kaikki niin kuin vastaan positiivisena, tutkimatta sitä niin kuin vaikkapa Raamatunvalossa ja Jeesuksen tavalla.
Joo. Tämä olisi toinen luennon paikka sitten. Tarkoitukseni ei olekaan ollut tätä puolta valoittaa eikä sohastakaan siihen puoleen. Tiedämme se, että juutalainen yhteisö on yhtä maallistunut kuin mikä tahansa länsimainen yhteisö. Siellä ei ole uskonnollisuutta. Ja tämä, mitä Talmudista mainitsin, niin nähtävästi minäkään olen lukenut sitä, niin pitää paikkansa, koska Luther nimenomaan viittaa Talmudiin. Siinä hyvin järkyttävässä kannanotossaan juutalaisia kohtaan. Ja se saattaa olla, että sieltä juuri tulee tämä esille. Ja siksi ymmärrettynä, niin juutalainen, itse asiassa tämän päivän juutalainen, niin hän on yhtä maallinen kuin kuka tahansa. Ja siellä meillä ei ole mitään ihannoimista, mutta tarkoituksena näillä luennoilla vain se tuoda esille, että ollut eilen, että meillä on kristittyjä tahoja, jotka äänenpainoillaan voimakkaasti tukevat tällä hetkellä tätä lihallista Israelia. Ja siinä eivät ota huomioon, että Jumalan luotuja ovat kaikki ihmiset. Ja sinne kun seurueita sitten menee Israeliin, niin he jopa sylkevät palestinalaisen luterilaisen piispan päälle, kun hän tekee työtä palestinalaisten puolella. Niin arabi ei ymmärrä tällaista. Ja sehän on törkeää käytöstä. Ja nämä luulevat olevansa etuoikeutettuja tällaiseen menettelyyn ja käytäntöön, joka vääristää kristityiden kuvan Israelissa sekä palestinalaisten ja arabien silmissä.
Ja lyhyt kommentti siihen, että myöskään juutalaisten keskuudessa ei ole käsittääkseni, että ne ei ole vain yksi joukko suinkaan, vaan sillä on monenlaista eri jakamista.
Aivan.
Eritoten se porukka, tämä on taas toisen käden tieto, en mene varmammin, mutta että joka pitäytyy ainoastaan Toorassa, eli meidän vanhassa testamentissa, ja haluaa irtautua tästä muusta, niin esimerkiksi Israelissa heillä on hankala olo
niin.
Ja hankala olo. Ja monesti olen nähnyt myöskin tuota netissä näiden organisaatioiden sivuja ja kuvia mielenosoituksia, joissa nämä tietynlaiset juutalaisten osoittavat mieltään Israelin valtiota vastaan ja sanovat, että heitä sorretaan tavallaan tämän valtion puitteissa. Eli tässä halusin juuri tuo vaan näkyviin sen, että Israelin valtio tänä aikana ei ole se sama asia kuin tämä tuota vanhassa tehtävä.
Joo, aivan.
Siellä
aivan.
Tässä on sitten hirveän julkia kuolemantuomioita.
Joo, kyllä. Ihan totta. Oliko vielä ajatuksia, Mika?
Kun tämä otsake oli tämä, että mitä me kristit olemme jakaa juutalaisille, niin nyt
johtopäätöksiä. Olisi mukavaa, jos tulisi vielä semmoinen yhden kahden lauseen niin kuin toteamus luennoksilta, että mitä me nyt sitten olemme vielä kaikki.
Joo. No se voisi kiteyttää, jos lyhyesti osaisin sen tuoda esille, se voisi kiteyttää siihen, että voisi ottaa sieltä kautta sen, että jos haluamme juutalaisen rinnalla kulkea tänä päivänä, niin ne Jumalan asetukset, jotka Jumala on antanut juutalaisille, joita nyt tässä luennossa käytän instituutiot, niin me hyväksyisimme ne, emmekä niin kuin tänä päivänä halveksitaan täällä meidän maassammekin, jotka hiukankaan osoittavat hyväksymistä näille juutalaisille instituutioille. Ja koomillista on se, että kun jokin retkikunta menee Israeliin, he ihastuvat sabattiin ihan koko sydämestä. Mutta merkillistä, että tuossa välillä, kun he lentävät tänne Suomeen takaisin, se unohtuu. Täällä ovat valmiit välittömästi hyökkäämään 7. päivän adventista ja vastaan, kun me raahaamme tätä lakireppua mukana. Tässä on tällainen koominen ristiriita. Ja en tiedä, miten he ajattelevat. Yksi kysymys oli ollut eilen illalla vaimolle, niin se, että kun juutalaisesta tulee messiaaninen juutalainen, niin hylkääkö hän sapaatin? Mikähän tämä oli 80-luvulla? Puutarha pappina oli tällaiseen herätysliikkeeseen, helluntalaisuuteen viittaava herätysliike, jonka pappi hän oli ja puutarhahaudalla siellä toimi siellä seurakunnassa. Niin häneltä kysyttiin, hänellä olisi uuri artikkeli Sanansaattaja-lehdessä, ja häneltä kysyttiin tämä sama kysymys, että ei tule mielenkään, että juutalainen luopuu sapaatista, kun hänestä tulee kristitty. Mutta sitten maallinen juutalainen, joka on kansojen sekaan seassa ollut jo vuosisatoja, hän ei tiedä juutalaisesta traditiostakaan paljon mitään, jos ei ole ollut juutalaisen yhteisön keskuudessa ja kanssatekemisissä, niin heille on yhdentekevää, mikä päivä on, jos he eivät ala juuriltaan ottamaan selvää, mitkä ovat heidän juurensa. Ja siellä saattaa olla tällaista heilahtelua, mutta itse juutalainen, joka tulee Jeesukseen, Kristukseen uskovaksi, niin on turha tyrkyttää hänelle sunnuntaita.
Eikö tässä olisi juuri semmoinen avain eräällä tavalla eri seurakunnille niin kuin tutustua, mitenkä messiaaniset juutalaiset niin uskovat ja toimivat. Kyllähän luulisi olevan loogista ajatella, että heillä eräällä tavalla on ne kaikkien parhaimmat edellytykset, kun heillä jos kirkko nykyisimme tuo traditioon ja kaikkea tämmöisen. Kellä sitä traditiota on paljon pitemmän päivän, jolle juutalaisille, ja jos sitten ovat hyväksyneet Jeesuksen vielä messiaaksi, ja sitten jatkavat sitä elämistä juutalaisena messiaanisena juutalaisena, eikö siellä ole se paras lähde periaatteessa niin kuin ymmärtää
juuri
kristinuskoakin ja messiaanisuutta ja juutalaisuutta?
Aivan. Aivan. Ja avainasemassahan tällaiset henkilöt on, niin kuin Lifford Goldstein, joka nyt laajasti tunnetaan ja syntyperältään juutalainen, niin, mutta myöskin meidän tulisi käyttää hyväkseen, kun tiedämme messiaanisia juutalaisia. Ovatko he todella sillä linjalla vai onko siellä hapatussa? Tiedän, että siellä on hapatus saanut aikaan tällaista, että he hyväksyvät sellaisia elementtejä uskoonsa, joka ei ole tervettä. Mutta että heille, hekin ovat lapsia, joiden tulee kasvaa. Heillekin pitäisi näyttää nämä oikeat raamatulliset totuudet, niin kuin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siinä on työmaata. Mutta me olemme aliarvioineet tämän ryhmän ja joku tavallaan kuin omi itselleen sen, ja meillä olisi erittäin hyvä sauma sinne iskeä.
Mites näin, kun siellä on paljon on nyt näitä seurakuntia Suomessa, mainitsit jo erään tunnetun julistaja, joka paljon rahastaa tällä Israelilla ja muuta tällaista, niin kun ne tekee sitä työtä sit siellä Israelissa, niin miten ne sitten kuvittelevat voimansa saada juutalaisen kääntymään kristinuskoon ja rupeavat viettämään sitten sunnuntaita pyhäpäivänä? Miten ne toimivat?
Ei. Ei se toimi. Ei se toimi. Ole hyvä. Se on yksinkertainen.
On. Mutta että kyllähän siellä paikallisesti näki sen ihan selvästi tämän sapatin vietolta, kun perjantai oli kello 18. Siellä oli kaikki kiinni, ainoastaan arabian puolet ei. Ja ne avautuu lauantaina kello 18. Kyllä siellä on niin selkeä se sapatin viettäminen.
Eikä se ole ihmekään, vaikka siihen suomalainenkin ihastuu. Siellä tuntee sen levon ja rauhan, mikä laskeutuu kaiken ylle.
Eikä siellä ole samanlaista niin kuin meillä, vaikka siellä on nuoriso niin nuoriso on kadulla niin kuin meillä. Täällähän huuetaan ja räisketään ja rikotaan suurin piirtein puoli kaupunkia. Mutta siellä ei ole, koska se on aika, jos nämä nuoriso alkaa kovin kova meteliä pitämään, niin siellä on aika nopeasti poliisit paikalla. Että niillä on aika kova kuri.
Aivan, joo.
Mitä itse sain niin tutustua siihen ja olen näkemään katsomassa omaa.
Siellä oli sisällä.
Niin, laskeeko siellä Israelissa se aurinko sitten aina kello
2? Se on lähes. Se on näin. Joo. Täällä se on täällä Pohjoismaissa. Täällä on tämä toleranssi niin valtava. Joo. Tällainen pieni, jonka nyt Elofer, joka toimii nyt Jerusalemissa, tein hänelle kysymyksen, että ainakin täällä markkinoidaan, että juutalaisia, näitä messiaanisia juutalaisia tulee tuhansittain mukaan. Niin nyt kuulette mielenkiintoisen vastauksen, mitä hän sanoi. Juutalaista ei käännytetä vuodessa eikä kahdessa. Mutta hän voi käydä kyllä näissä tilaisuuksissa, mutta sen kerran perästä häntä ei näy. Ja kaikki nämä herätysliikkeet, nämä karismaattiset liikkeet, rekisteröivät nämä paikalla olevat suuren massan jo messiaanisiksi juutalaisiksi. Ja tätä vahvisti minulla tällainen kysymys, kun eräs näistä karismaattisista piireistä kysyi, kun mainitsin, että hän kysyi seurakuntamme jäsenmäärää maailmassa ja mainitsin sen sitten noin. Niin hän sanoi, että onko teillä jäseniksi vain kastetut? Vain kastetut ja seurakuntaan liitetyt kuuluvat virallisesti seurakuntaan. No kyllä heillä on paljon tässä tällaista, joka ei ole tervettä. Kaikki, jotka käyvät kokouksessa, kuuluvat jo heidän seurakuntaansa. Eli näissä karismaattisissa piireissä, jossa tuhansia, niin kuin Jenkeissä, ne jo kaikki kuuluu siihen seurakuntaan. Ja se rekisteröi, eli ilmoitetaan maailmalle, kuinka valtavat määrät. Siellä on 500 miljoonaa yli jo näitä karismaatikkoja sanotaan olevan. Mutta kuinka moni näistä todellisuudessa kuuluu seurakuntaan? Ei kukaan tiedä. Ja tämä oli hämmästyksen paikka, että näin lasketaan täällä Suomessakin näiden karismaatikkojen piirissä, että kaikki, jotka käyvät heidän seurakunsa, ovat jo heidän jäseniä.
Siellä mitä mä koin, kun itse paikan täällä olleena, niin mä en tiedä sillä, että miten saa Israelissa kokoontua edes ihan vakaasti. Ne kokoontuu maan alla.
Niin.
Eli ne ei saa julkisia kokouksia pitää siellä, koska tämä paikka vaihtuu heillä koko ajan, niin kuin Venäjällä ennen aikaa. Koska heitä kohtaan hyökkää kaikista pahimmin ortodoksiset juutalaiset ja rakki.
Joo.
Niin suorastaan hajottaa, jos heillä on joku tämmöinen kokouspaikka tai joku tämmöinen raamatun, niin paljon tämmöisiä, he on niin kuin kääntänyt raamattuja siellä niin kuin juutalaisille, niin poltetaan nämä, jos ne saa tietää, niin nämä raamatun varastot ja kaikki tämmöiset, että se on niin kuin ihan ne näytti konkreettisesti meille.
Joo, kyllä.
Se on aika voimakasta se hyökkääminen, että jos he saa jonkun kirkon perustettua sinne, niin saattaa olla, että ne pitää 2-3 kertaa kokouksia, se on poltettu siellä.
Just. Joo.
Et heillä ei ole ollenkaan helppo toimia siellä.
Joo, että totuus on toinen, mitä yleensä tuodaan esille.
Joo, ja musta se oli niin kuin siellä niin kuin itse kävi katsomassa, ja kun meillä oli semmoinen, onneksi opas oli semmoinen, että se niin paljon kuunteli meitä, kun pyydettiin sitä, että näyttää vähän niin kuin sitä paikallistakin. Niin hän otti ihan sen sabatin päivän näyttimen, että mitä siellä on, että paljon sai tutustua semmoiseen, mitä niin kuin täällä luodaan mielikuvia, että hetkinen, siellä on niin mahdoton ihmisiä. Joo. Kokouksissa. No totta kai siellä on paljon, jotka käy siellä kirkossa. Mutta ne todelliset messiaaniset juutalaiset, niin niitä on aika pieni määrä.
Joo, aivan. Helpompi niillä on täällä ulkopuolella Israelin tulla mukaan kuin siellä.
Joo, huomattavasti.
Joo. Ja Elofer mainitsikin, joka nyt itse on juutalainen, niin hän mainitsi tästä, että juutalainen on ensiksi, jos halutaan, että hän sydämestään kääntyy Kristukseen uskovaksi, niin hänet on ensiksi saatava ystäväksi, että hän alkaa luottamaan sinuun. Ja tämä ei ole hetkessä tapahtunut. Tietysti Jumalan pyhälle hengelle on kaikki mahdollista. Mutta näin ajatellen, niin tämä tutustuminen ja että hän tulee seurakuntaan on pitkä, pitkä prosessi. Se ei tapahdu hetkessä. Ja tämä mielikuva todella tänne annetaan aivan toisenlainen, mitä se todellisuudessa on sitten siellä paikan päällä.
Vielä jatkaisin tuosta jäsenyydestä ja tästä, mitä se pastori, paikallinen pastori siellä kertoi. Niin ensinnäkin, minkä takia on luotu Raamattuun Uuteen testamenttiin tämä sukuluettelo. Juutalainen ei luota mihinkään, että me sanotaan, että se oli näin, vaan hänelle pitää osoittaa ensin sukuluettelosta, että se on näin. Sukuluettelo on ensimmäisen tärkeä, ja jos ei joku lähetystyöntekijä osaa juutalaiselle kertoa sen sukuluettelolla, ja olet kiinnostunut tästä sukuluettelosta, mikä on Raamatusta, ja osaa sitä kertoa ymmärrettävästä hänelle, niin se ei tule koskaan pelastumaan.
Aivan.
Se on niin hirveän tärkeä, mitä se paikallinen pastori kertoo.
Joo, kyllä. Ja jos suomalainen maallistunut henkilö on vaikea saada seurakuntaa, niin ei se ole helppo juutalaisen saada kääntymään messiaaniseksi juutalaiseksi. Ole hyvä. Joo, mielenkiintoista, että ei ole helpompaa, vaikka olemme näissä kohden juutalaisten kanssa samassa veneessä. Sillä juutalainen näkee, olipahan arventisti tai vapaakirkollinen, luterilainen tai mikä tahansa, niin kaikki ovat katolisia. Ja heidän johtajansa on paavi. Eivät he kristittyjä erottele niin kuin me erotellaan tämän, vaan he katsovat, ja kristityt ovat kaikki sitä samaa, ja se heidän johtajansa on paavi. Olipahan sitten piispoja, johtaja ja muita, mutta ovat kaikki paavin alaisuudessa. Ja näinhän se todellisuudessa onkin, kaikki seuraavat ihmetellen petoa. Että kyllä juutalaiset tässäkin mielessä ovat suhteellisen oikeassa,
vaikka vaan meidän mielestä ovatkin väärässä. Mutta meillä ei ole paljon etuoikeutta siinä, että me vietämme sapattia, ennen kuin me saamme juutalaisesta ystävän, että hän todella luottaa. Ja heillä on tällainen kansallinen itsetunto siitä, että he ovat niin ylpeitä sapatista, että he eivät halua edes sitä muiden viettävänkään kuin heidän. He ovat ainoa Jumalan kansa, jolle tämä vain kuuluu. Se on tältä rabbiinista opetusta, joka on seurannut heitä vuosisatoja.
Juutalainen ymmärrys sapatista niin on eräällä tavalla paljon syvempi ja paljon enemmän sisältävä, kun me helposti puhumme vain levon päivästä ja luomisen muistomerkistä ja pelastuksesta ja niin edelleen. Mutta heille se on niin kuin käytännössä, se on paljon elävämpi, koska esimerkiksi Hillel, joka oli tunnettu rabbi, niin hän sanoi, että sapatti ei ole juutalaiselle niin kuin pelkkä aika, vaan se on ehkä enemmän vielä paikka
just
kohdata
juutalaiselle.
Eli se on niin kuin paikka-avaruus. Eräällä tavalla niin kuin sellainen, sillä on niin kuin enemmän sisällöllistä merkitystä kuin pelkkä aikamäärä, että se on pitää olla 7. päivä. Se niin kuin sisältää muuta.
Siihen
tulee se pyhyys ja se, kaikki se Jumalan kohtaaminen tulee aivan toisella tasolla. Sen takia riippuu siinä niin paljon paremmin ja tukevammin kiinni kuin moni arvellisesti.
Joo, kyllä. Tässä olet oikeassa. Ja se, miten me suhtaudumme sapattiin, niin kyllä meillä on sapattiin suhtautuminen, se on niin laodikealaista kuin voi olla, vaikka olemme tämän esitaistelijoita täällä. Kun olin Israelissa ja siellä oli sitten Hebrean yliopistossa jenkkiopiskelija, hän majapaikalla sitten kyseltiin häneltä tilanteita, niin hän kysyttiin häneltä tällainen kysymys, että miten juutalainen lapsi suhtautuu sapattiin, koska sapatti on tällainen päivä täällä länsimaissa, monessa adventistikin kodissa, että katsotaan kelloa, että joko se loppui. Niin hän sanoi näin, että juutalainen lapsi, pieni lapsi, sanoo jo keskiviikkona äidille ja isä, että voi milloin tulee sapatti. He ovat innoissaan sapatin tulosta, mutta meillä saattaa olla, että siellä on nokka väärässä, että taas sapatti alkoi. Tässä on juuri se, että heillä ei ole vain se aika, vaan se on tila ja paikka. Se on koko olemus lepoa ja sapattia Jumalan kanssa kohtaamista, jossa lapset ovat yhtenä osana, jotka nauttivat täysin siemauksin siitä. Koko perhe otetaan mukaan siihen. Tämä on häipynyt myöskin meidän yhteisöstä paljon poissa. Eli on pois. Ja tähän meidän tulisi päästä. Saisimme kokea sen sapatin levon. Eräs henkilö, joka nukkui pois yllättäen, hän ei kuulunut seurakuntiimme eikä mihinkään seurakuntaan. Jumala kohtasi hänet ja minut tutustutettiin häneen sitten ja kävimme hänen kotonaan erään veljen kanssa, niin hän kertoi tästä sapatin ilmapiiristä ja luonteesta aivan uusin ulottuvuuksin kuin me olemme koskaan ymmärtäneetkään. Ja niinpä pyysin sitten seurakuntiimme ja annoin muillekin seurakunnille sitten tietoon, että kutsukaa tätä veljeä puhumaan sapatista. Ja Salon seurakunnassa on tehty äänite tästä. Ja jos tämä äänite on kunnollinen, niin ei koskaan kukaan adventisti pysty tekemään sellaista sapattisaarnaa kuin hän on tehnyt. Hän löysi sellaisia ulottuvuuksia, joita me emme osaa kuvitellakaan. Ja hän pääsi tähän sapattilepoon mielenkiintoisen asian kautta, kun hän koki herätyksen, niin hän alkoi opiskelemaan hebreaa yksityisesti. Ja Jumala avasi hänelle hebrean kielen niin, että hän uppoutui siihen. Hän vettä valaa päästeli Isä meidän -rukouksen hebreaksi. Ja mitä tahansa oltaisiin kysytty häneltä vanhasta testamentista, niin hän hebreaksi ymmärsi kaiken tämän, että hänellä oli tällainen armolahja annettu. Ja tämän veljen tapaamisessa koin jotakin sellaista. Hän kutsui meidät perjantai-iltana kotiinsa. Hän oli tehnyt kotiinsa tällaisen lehtimajan, joka oli hänen kodissaan aina. Ja sitten hän, kun hän kutsui perjantai-iltana meidät sinne, niin hän oli järjestänyt sapatti päivällisen. Eli illallisen mikä tahansa nyt. Ja tunsi sen atmosfäärin, joka laskeutui tuohon kotiin. Ja tämä puuttuu. Me emme ymmärrä tätä, niin kuin hän muun muassa hän johdatteli tästä. Jeesus-sanahan on Jeshua vai mikä se on? Niin. Niin hän johdatteli sitä, että se tarkoittaa itse asiassa lepoa. Ja kaikki nämä ulottuvuudet hän Kristuksessa toi esiin. Ja sen päälle, kun hän toi tämän sapatin, niin minulla oli mielessä, että hänet työntekijän leirille Kallioniemeen luennoimaan sapatista, Jumala yhtäkkiä otti hänet pois. Siinä olisi ollut meille sellainen lataus ja pakkaus, jota me olisimme tarvinneet. Mutta Jumala näki toisin. No niin, oliko vielä?
Mä kyseinen puhe, että se talvi on, mutta onko se saatavissa esimerkiksi sen datapankin kautta tuonne ja äänen? Mikä se on vetissä?
Audiopankki. Ei ole pantu sinne. Minun, nyt kun tuli tämä mieleen, niin otan välittömästi selvää siitä. Minulla on yksi äänite, mutta se on niin huono, että siitä ei taho kuulla. Jos on masteri, niin sitten kuullaan, ja sitä kannattaisi tuota levittää.
Jos se sinne saisi.
Joo, oli hyvä. Minä yritän hoitaa tämän, jos saadaan sitten muokattua se ääni paremmaksi, että sen kuulee edes. Niin se riittää. No niin, Jumala kanssanne.